Тема дня.
Ну и тема это украинские голодоморы. Сегодня, как всегда, в четвертую субботу ноября, день памяти жертв украинского голодомора. Ну, голодомором сейчас считают только то события, которые происходили в 30-е годы, но больших голодов на Украине было три, в 20-е и в 40-е годы. Собственно, об этом всем мы говорили с Игорем Куликом, это руководитель управления Украинского института национальной памяти, а раньше он работал директором архива СБУ. Он не смог прийти в прямой эфир, но записали мы его вот буквально сразу после окончания сегодняшних церемоний у мемориала жертвам Голодомора, буквально за час до этого эфира, ну и записали по горячим следам, собственно, с этого и началась наша беседа, послушайте.
Давайте почнемо розмову з найактуальнішого, да, з пропозиції президента, яка от буквально кілька годин тому пролунала, про відповідальність за невизнання Голодомору, так само, як і за невизнання Голокосту. Як ви до цього ставитесь?
Я думаю, що це є правильні, власне, пропозиції. Чому? Тому що варто розуміти в тому плані, що власне, Голодомор для української нації – це є певна аксіома. Тобто це те, що ми дійсно пережили, це те, що містить підтверджено і з архівні джерела, і спогади очевидців, і, власне, це і ті речі, які навіть зараз в цьому році вже більше як 3/4 населення сприймає це як, саме як не просто як Голодомор, а дійсно як геноцид. І, власне, є певні речі, які ми мусимо захищати. Мусимо захищати з юридичної точки зору і мусимо, власне, їх показувати про те, що ми не можемо рухатись інакше, не можемо це не сприймати. І, власне, ті, і це, з одного боку, певним чином, і відповідь Росії, яка буде, яка до цього часу говорить, що ну, голод так, однозначно, голодомор, ну про який голодомор можна говорити, тому що голод був не тільки в Україні, а був і не тільки там в Кубані, де теж були українське етнічне населення, Волзі, але це так. Було Поволжя, але це були частини, інші частини Росії, ще
Казахстан,
інші території Радянського Союзу, і тому, і плюс сюди проплітаються природні якісь чинники, неврожаї, ще якісь такі речі, і відповідно, для того, щоб у цей момент вибивати оці чергові міфи, які нас лишилися від радянської пропаганди, і ті міфи, які далі продовжують жити і підживлювати з боку Росії, власне, ми мусимо цією пропагандою протиставити от якісь такі речі.
Але не робимо ми це теж пропагандистськими методами. Просто заборона, вона передбачає, що не буде ніякої дискусії. А людей треба переконувати, якщо ну, ви відчуваєте, що правда за вами. Ну, так виходить. І дивіться, серед аргументів, ну, от ви частину навели, скажімо, да, противників, скажімо, є такі, що по обидва боки і ті, хто голодували, і ті, хто відбирали в них хліб останні, були українці. І, може, правильніше, як кажуть противники цієї ідеї, говорити про знущання саме над селянством, нехай українським селянством, але це за соціальною ознакою, а не за етнічною або релігійною, що геноцид має на увазі.
Але треба розуміти таку річ, однозначно, що основний акцент відбувався безпосередньо на селі, і українське селянство найбільше від того потерпало. Але давайте згадаємо Харків, тодішню ще столицю УРСР, і ми маємо фотографії і звіти, чи ми говоримо про там інженерів, чи ми говоримо про послів, які доповідали в своїх депешах на свої країни, чи ті самі фотографії людей, фотографії, які знімали цих людей, і цей голод був і в Харкові, ну, щоденники Радченко безпосередньо. Тобто вона так само це все свідчила, тобто вона вижила за рахунок того, що вона, власне, була вчителем, і вона мала додатковий, там, хай невеличка, але все-таки додатковий пайок, і вона за рахунок цього вижила, але вона говорила про голод, вона так само про це все згадувала. Тому говорити, що це тільки українське селянство постраждало, це не зовсім вірно, тому що голод в меншій мірі, але так само був присутній в і в великих містах. І так само щоденники там Білоуса, який був під Києвом, який бачив голод в містах, в селищах під Києвом. Тобто це не була якась одна суто там Харків чи суто Київ. Тобто бо це абсолютно вся етнічна територія, де проживали українці, і власне цього року якраз ми хочемо говорити, що це прагнення було позбутися українства від того, що українці пам'ятали про свою державність. Хай це був не зовсім довгий період часу, 17-21 років Української революції, але це була все-таки спроба української державності.
Ну, не дарма перший Голодомор саме на 21-й рік припадає. Ну,
це не Голодомор, це масовий голод.
Голод, так.
Тому що, власне, на той час, чому масовий голод, чому не Голодомор, тому що там багато зіграло природні чинники, і, в принципі, ніхто там тодішнє, ну, ще не Сталін, тодішній Ленін, тодішнє керівництво Радянського Союзу не стало за мету посилити оці чинники, зробити так, щоб свідомо винищити українство.
Ну, саме це етнічні, да? Складову етнічну.
Тому це, власне, дуже важливо, і я вважаю все-таки, що от якраз, ну, коли ми говоримо про Голодомор, це дійсно, от чого нам зараз потрібно, це проговорювати, обговорювати, показувати ці всі факти, показувати ті всі документи, показувати ті всі справи, архівні, кримінальні, на конкретних людей, які, власне, говорили про цей Голодомор.
Ну, от, власне, тут ми наближаємось саме до проголошеної теми, про до розмови про документальні свідчення. Ви, як колишній очільник архіву СБУ, і як людина, яка і зараз займається саме документами історичними в Інституті національної пам'яті, скажіть, чи вдається і далі відкривати нові сторінки якісь. Тому що, ну, про Голодомор гучно говориться, ну, від часів Ющенка. І здається, що багато архівів вже відкрито. Все ж таки, от, скажімо, якісь свіжі документи є, про які ви можете розказати?
Я думаю, що треба говорити, якщо ми говоримо про документи в архівах, то треба розуміти декілька речей. Тобто є архіви, про які знають всі. Тобто це той самий архів СБУ, який свого часу багато що знайшов і опублікував. Це центральні там державні архіви вищих органів влади, управління, громадських об'єднань, колишні партійні там комсомольські архіви, де зберігаються ці документи. І основна маса документів з них вже відомо опубліковано. Та зрозуміло, що там ще можна працювати і можна брати просто вже якісь цільові якісь державні структури, установи, які переглядати, які на перший погляд взагалі нібито не мають відношення до Голодомору, але в них може міститися якась інформація, тому що так чи інакше Голодомор торкався абсолютно всієї системи радянської влади, абсолютно всього, всіх сфер життя в Україні. Але я думаю, що основний ще не відкриті документи, ті, які чекають на свого відкривача, на своє дослідження, і які, я думаю, що теж дуже багато внесуть в наукове пізнання тематики Голодомору, це є ті архіви, які ми тільки зараз відкриваються. Говорю про архіви репресивних органів, і, власне, ті архіви, про які навіть мало знають і історики, не кажучи про звичайного обивателя.
Наприклад.
Говорю про архів Міністерства внутрішніх справ, де обов'язково, де однозначно є документи по Голодомору про те, як конкретно в конкретних районах, селах, де так само мали би бути звіти, як відбувався цей Голодомор. Якась частина документів з них вже відомо, опубліковано. Але я думаю, що...
А що там є великі масиві досі?
Я не знаю, але я думаю... Сам факт, що архів є доволі закритий, сам факт, що в цьому архіві і мало своїх працівників, і мало тих людей, які працювали.
А чому він закритий? Ну, минуло стільки років, да? Ну, понад 80, то час вже відкривати такі архіви, ні?
А час відкривати архіви, власне, для того є і закон про доступ до архівів, але тут стоїть питання, що А я думаю, що найбільш повно цей архів запрацює тоді, навіть не так архів, як документи, а будуть пролють світло на не тільки на питання Голодомору, а взагалі питання української історії, коли ці документи будуть не в силовому відомстві, коли саме відомство не зацікавлені в їхньому відкритті, коли в тому відомстві працює, мовно, там 9 людей на 3,5 мільйони справ, коли стоїть невизначеність, чи це архів МВС, чи це архів Національної поліції. Коли от,
ну, але все... що їм приховувати через 80 років після всіх цих подій? Там онуків навіть не лишилося вже.
Я думаю, що питання не в тому, що як приховувати, питання в тому, що в цьому...
Це додаткове просто навантаження,
так? Так, що, власне, треба створити умови для того, щоб там працювати. Тобто це їх треба відкрити, цей архів, це треба туди пустити дослідників. Це означає, що це не значить, що ти винесеш будь-який документ і там вже буде про Голодомор. Це треба перелопатити, переглянути сотні, тисячі справ, і в тих тисячах справ може бути там 1-2-10 документів, чи 1-2-10 справ, які дійсно цього стосуються. Тобто це колосальний робота, оцей просто такий маховик, який треба запустити, а на виході це вже з цього всього будеш бачити тільки якісь певні частини. Тобто це перший, про це, якщо ми говоримо про архів МВС. Так само, я думаю, що ще, можливо, найбільш колосальна інформація знаходиться в іншому архіві, який взагалі дуже мало хто знає, це архів Служби зовнішньої розвідки. Я не здивуюся, що може бути в тому архіві.
І він, напевно, найбільш закритий.
А він найбільш закритий, там взагалі я знаю тільки буквально двох історик, які там працювали, яких там, що називає, ну це ще раніше, яких там закривали очі, садовили в машину, провозили в архіві, так само відвозили назад до...
Тобто вони навіть не знають, де він є,
так? Ні, тобто міністерство ще не знає, але потрапити нереально. Що там може бути? А кількість документів там доволі невелика, 15 тисяч. Але я вірю, що з тих 15 тисяч кожна справа – це просто на ціну золота. А зараз, я думаю, що в цьому архіві мав би бути документи, пов'язані з тим, як Радянський Союз, як радянські спецслужби приховували інформацію про голод в Україні в 32-му, 33-му і в подальших роках. Як відбувалася ця інформаційна кампанія, як вони привозили до себе якихось різних там закордонних журналістів, закордонних діячів. Я думаю, можливо, там буде щоденники тих людей. Я вірю, що свого часу ми шукали щоденник Едварда Еріо. Це свого часу він був двічі прем'єр-міністром Франції. На той час, в 32-33-му, він був мером міста Ліон в Франції. І йому організовували ці потьомкінські села, йому організовували ці поїздки по великих містах Одеса, Дніпро, Харків, Київ, де йому показували, як все було прекрасно. І там, коли він там в Ризі, в себе Франції, давав інтерв'ю, він говорив, що та, про кого ви говорите, все прекрасно, ніяких, я нічого такого не бачу. І є ж достовірна інформація, що він вів щоденники своєї запису. І от цікаво би подивитися той щоденник, наскільки він... Те, що він говорив публічно, це одне, а щоденники – це те, що ти можеш поділитися внутрішнім, найсокровенніше. Те, що лишається для себе, не для публіки. І от наскільки дійсно, от, якби там, я думаю, що можливо бути там такі ці документи.
Що заважає? От, ну, мені здається, що зараз, скажімо, ну, політика держави, вона така, йде на сприяння держава от і Інституту національної пам'яті, і в принципі, якщо заявляє все ж таки президент про...
Відкриті архіви, які почав сьогоднішні промови.
Так. То чому це не відбувається в реальності?
Ну, знову ж таки, треба розуміти, що ці архіви залежні від певної політичної волі. З іншого боку, ці архіви, ми не знаємо, що тим...
Так тобто, чия вона має бути, якщо не президента?
Це не обов'язково президента. Це може бути, власне, прагнення, бажання тих людей, які з одного боку очолюють певне міністерство чи відомство, чи там Службу зовнішньої розвідки. З іншого боку, це, власне, має бути прагнення керівництва архіву. З іншого боку, це мають бути дійсно створені якісь певні умови і можливості. Тому що, коли ми говоримо про чи про архів МВС, чи про архів Служби зовнішньої розвідки, ми мусимо ще здогадатися. Ми навіть не знаємо, які там є документи. Тобто, у нас немає навіть елементарних описів, навіть назв тих фондів, назв тих справ, які там є. Тобто, ми можемо лише здогадуватись по аналогії, чим би вони займалися. Власне, от якби, я думаю, що як можна виправити цю ситуацію, виправити так, як це свого часу робили інші європейські країни Центральної та Східної Європи, коли вони всі силові архіви, пов'язані з радянським, там, нацистським тоталітарними режимами, вони забирали документи з тих відомств, і створювали окрему цивільну архівну установу. І, власне, зараз якраз інститут працює над тим, щоб створити архів національної пам'яті, куди мали би війти ці всі документи, де мали би працювати там не 5, не 10 людей, а мали би працювати там сотні людей. Ці люди мали би так само займатися науковими дослідженнями.
Доступ, щоб був просто для істориків.
Так, зрозуміло,
що... І може навіть для всіх охочих.
Абсолютно для всіх охочих, тому що це передбачає закон. А з іншого боку, який би не був штат архіву, він нереально дослідити все. Значно простіше, коли у нас буде умовно читальний зал на, не знаю, там 30, 40, 50 людей, і кожного дня в цьому залі буде тих 50 людей, матимуть змогу не просто знайомитись з документами, мати змогу копіювати ці документи абсолютно вільно, абсолютно від першої до останньої сторінки, і далі вже на власний розсуд поширювати за допомогою якогось інтернету
так.
Та виставки і так далі робити. Тобто це те, що треба, і це, власне, дасть відповіді на це питання, наскільки, ну, принаймні, це не дасть відповіді на питання, скільки досліджений Голодомор в цілому по центральних і державних архівах областей, але це, я думаю, дасть відповідь на питання, наскільки спецслужба була готова до Голодомору, наскільки вона брала активну участь в Голодоморі, на тому, наскільки вона протистояла проводила свою інформаційну кампанію на заперечення факту Голодомору в Україні 32-33 роки. І це, якщо ми говоримо про сам Голодомор, геноцид. А з іншого боку, це ж так само в документах будуть і про масові голоди, які відбувалися в 21-му році, в 46-му році. Тобто ці всі, ну і зрозуміло, що всі ті інші злочини, які здійснював більшовицький комуністичний тоталітарний режим.
Я так розумію, що окрема така болюча тема – це величезні масиви архівних документів стосовно України, які зберігаються в Росії. І дедалі менше сподівань, що найближчим часом ми зможемо їх отримати. Ну, хоча б з політичних тепер міркувань якихось.
Я думаю, що нам не треба робити акцент на Росії, дивитися ще на Росію. Зрозуміло, що якби там був доступ, це було б прекрасно, але про ті документи, які знаходяться в силових відомствах, досі знаходяться в силових відомствах в Україні, їхня кількість є найбільшою на всьому терені Радянського Союзу. Зрозуміло, що в Росії більше, але навіть якщо порівнювати країни, які вже відкрили архіви, там Польща на слуху, Чехія, Німеччина, там країни Балтії, то кількість документів, яка зберігається в нас, в Києві, в регіонах, там в судах, в прокуратурі, в міліції, служби зовнішньої розвідки, служби безпеки України, це однозначно можна говорити про там приблизно 120-130 кілометрів. В Польщі і в Німеччині там 100-110 кілометрів. Тобто, що значить кілометри справи? Це коли справи найтоншої, ну, так як зошит, чи там як справу поставити один до одного найтоншою справою, оце і так виставляти, то це буде умовно 110 кілометрів. Тобто це 4-4,5 мільйони справ. І зрозуміло, що масив цих документів є значно цікавіший. Чому? Тому що Україна була одною з 15 країн Радянського Союзу. Все-таки ті, хто входили в Варшавський блок, ті, хто входили в соцтабір, до них все одно була менша довіра, все одно їм менше не довіряли, завжди вважали, що вони, ну, от поки
є. А Україна
поки
своя,
да? А Україна своя, Україна вже нарешті після великого терору, після Голодомору, після придушення повстань після Першої світової, після Другої світової УПА, 60-х, то продушили, ну, вона вже своя, ну, куди вже Україна втече? Тобто, значно, що її варто тримати. Тому це той масив документів, який є найбільший. А з іншого боку, крім того, що він найбільший, крім того, що він є найунікальніший, тому що сюди сходилися цидулки, накази, розпорядження з Москви безпосередньо в Київ. Не завжди, далеко не завжди розпорядження з Москви доходили там до якихось інших країн. Тому це важливо. Крім того, ще треба розуміти, що в Україні фактично до, ну, там, до періоду Помаранчевої революції історичні документи вивчалися на прикладі архівних кримінальних справ конкретних людей. Тобто це шукати в справі якісь речі, які будуть говорити про форми, про методи служби державних спецслужб Радянського Союзу. Натомість те, що дуже часто використовувалося і в, там, в Польщі, і в Чехії, це безпосередньо самі справи. Накази, директиви, звіти, переписка між різними рівнями Київ-область, Москва, Київ-область, район. Тобто це насправді в Україні значно менше досліджено. І оце теж момент, який може вже безпосередньо давати відповіді на ті питання, як це відбувалося, за рахунок кого відбувалося, звідки йшла вказівка, хто є безпосередніми виконавцями з одного боку в Києві, з іншого боку на конкретних місцях. Тобто це те, що воно може якраз нам цьому допомогти.
Ваш прогноз короткий вже на останок нашої розмови. Найближчим часом чи будуть якісь гучні відкриття, ті підтвердження, які не лише нас переконають, да, всередині країни, а і світ переконають в тому, що це був геноцид?
Я би ваше питання розділив на два. Почнемо з другого, власне, що стосується переконання, переконати світ. Переконати світ – це, власне, треба говорити до світу. Говорити до світу зрозумілою йому мовою, тобто це не українською, це треба перекладати на англійською, французьку, німецьку, іспанську, інші мови. З іншого боку, до світу треба говорити постійно, щоб вони про то постійно це було десь там на слуху. З іншого боку, треба...
Тобто ви вважаєте, що і сьогодні документів вже досить для того, щоб переконати, а просто треба цим займатися, так?
Так, ну, зокрема, у цей... Наступний рік до 85-х роковин вшанування пам'яті жертв Голодоморів, це якраз ключове завдання стоїть в тому, щоб відновити ту кампанію, яку свого часу робив Ющенко, про те, щоб не тільки станом нині маємо 14 країн, де парламенти цих країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. Власне, за цей рік перед там, Українським інститутом національної пам'яті, перед Міністерством закордонних справ, перед українською державою в цілому стоїть завдання, власне, достукатися до абсолютної кількості парламентів, абсолютно до навіть на загальнонаціональному рівні, на якомусь місцевому рівні, і, власне, це все показати. Ми, зокрема, підготовили виставку, яка би от якраз дуже чітко, дуже лаконічно, але якраз дуже змістовно через документи, через картинки, через якісь певні речі, які говорили їхні ж люди, їхні посли, але в 32-33 році, власне, дійсно показати про те, що такий факт голодомору був, про те, що такі речі не варто забувати, тому що непокаране зло здатне повторюватися. І ми, власне, маємо пам'ятати про такі речі, маємо пам'ятати і про тих жертв, і пам'ятати про тих виконавців, хто це все організував. Тому це, власне, дуже важливо, і я думаю, що цього достатньо. До того, чи ваше перше питання, наскільки можливо якісь певні гучні відкриття, я думаю, що оці архіви служби зовнішньої розвідки, архіви МВС, які ми дійсно зможемо повноцінно з ними працювати, коли кожен охочий зможе відкрити будь-яку справу, подивитися, я думаю, що буде, однозначно буде, і не тільки що стосується Голодомору, а й в принципі, що стосується української історії, про те, як боролась Україна і як боролася з Україною.
Это было интервью Игоря Кулика, руководителя управления Украинского института национальной памяти, экс-директора архива СБУ.